La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Deși anul de studii abia a început, specialiștii constată că numărul cadrelor didactice în școlile din Moldova continuă să scadă.
Chiar prietena mea, care eu socot că este o profesoară minunată, cu multă experiență, și a fost nevoită să plece, fiindcă are doi feciori, sunt studenți, trebuie să-i ajute, să-i susțină cumva material, moral, măcar că tare și mai iubește profesia, dar a fost nevoită să plece. Pe mine, de exemplu, mă doare foarte mult, fiindcă țara noastră rămâne fără oameni inteligenți, fără oameni erudiți, fără oameni cu carte.
Sunt profesoară de limba franceză și îmi doream de mult tare să ajung acolo. De aceea și-am ales Franța.
Profesorul, de exemplu, istoric, profesorul de geografie, un profesor de limba străină și cel de română inclusiv. Toți sunt plecați la muncă peste hotare și rămâne profesorul de muzică, care este și profesor de geografie și de istorie și așa mai departe. Și în mod normal nu putem aștepta rezultate bune de la o asemenea sistem educațional.
Profesorii din țară au împânzit lumea, cum se descurcă școlile fără ei. Administrațiile instituțiilor recurg și în continuare la serviciile pedagogilor pensionari, pentru că nici în acest an tinerii specialiști, absolvenții instituțiilor superioare cu profil pedagogic, nu s-au prea înghesuit prin școlile din mediul rural. De ce? Încercăm să aflăm după buletinul de știri.
La microfon Mircea Țicudean. Răspunzând unor declarații făcute de președintele Rusiei, Vladimir Putin, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a spus că țara sa nu intenționează să recurgă la forță pentru a redobândi controlul asupra regiunilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Vineri seară, în Finlanda, la un summit informal al Uniunii Europene, Putin a spus că Georgia riscă o baie de sânge dacă intervine militar în cele două regiuni. Putin a adăugat că vina pentru tensionarea relațiilor ruso-georgiene aparține celor de la Tbilisi, care au masat forțe militare în regiunile separatiste, unde se află trupe ruse de menținere a păcii. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, discută la Moscova criza nucleară nord-coreeană cu președintele Vladimir Putin și cu alți lideri ruși. În ultimele zile, doamna Rice a încercat să convingă doi vecini ai Coreei de Nord, anume Coreea de Sud și China, să ajute la aplicarea strictă a sancțiunilor impuse de ONU împotriva Phenianului, după ce acesta a efectuat un test nuclear la 9 octombrie. Tot în extremul Orient, doamna Rice a asigurat Japonia, principalul aliat al Americii în regiune, că Statele Unite vor sări în ajutorul ei dacă va fi atacată. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, și-a criticat propriul partid, Ucraina Noastră, pentru că a părăsit coaliția de guvernământ dominată de Partidul Regiunilor al premierului Victor Ianucovici. Iușcenko a câștigat alegerile prezidențiale din 2004, numite de unii Revoluția Portocalie, cu sprijinul Partidului Ucraina Noastră. Comentând astăzi trecerea acestei formațiuni în opoziție, Iușcenko a spus că decizia ar trebui regândită. Președintele Vladimir Voronin și-a exprimat speranța că alegerile din autonomia găgăuză vor fi libere și corecte. Potrivit agenției Mold Press, Voronin a făcut această remarcă la Comrat, unde a mai spus că la scrutinul de la începutul lunii decembrie trebuie să învingă Găgăuzia și poporul găgăuz. Cele mai mari șanse să câștige un nou mandat de Bașcan le are actualul lider de la Comrat, Gheorghita Bunșcic. Opoziția s-a plâns în mai multe rânduri că propriul său candidat ar fi defavorizat în campania electorală. Potrivit agenției Associated Press, ministrul de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, s-a arătat surprins și mâhnit de faptul că 10% din populația Republicii Moldova, adică 400.000 de oameni, au cerut cetățenie română, deși la recensământul din 2004 s-au declarat români numai 70.000 de persoane. Ungureanu a spus că a avea cetățenie română înseamnă a fi și atașat României. Șeful diplomației române a făcut această declarație după semnarea la București, vineri, a acordului cu Republica Moldova, care confirmă introducerea vizelor pentru moldoveni de la 1 ianuarie. La București are loc a doua ediție a Festivalului Vinului din Republica Moldova. Printre producătorii prezenți la manifestare sunt Acorex, Cricova, Milești Mici și Vinăria Purcari. Potrivit unei știri Mold Press, în primele 8 luni ale acestui an, Moldova a exportat în România vinuri în valoare de 15 milioane de dolari, față de numai o jumătate de milion în aceeași perioadă a anului trecut, când piața principală pentru exporturile moldovene era încă Rusia. Suedia a anunțat că nu are de gând să impună restricții muncitorilor din România și Bulgaria după aderarea celor două țări la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Este improbabil să introducem restricții, a declarat un secretar de presă al premierului Suediei, Fredrik Reinfeldt, citat de agenția France Press. Suedia, Irlanda și Marea Britanie au fost singurii membri vechi ai Uniunii Europene care au deschis piața muncii pentru noii veniți din Europa Centrală și de răsărit după extinderea din mai 2004. Între timp și alte țări ca Finlanda sau Spania au ridicat restricțiile total sau parțial. Președintele Statelor Unite, George Bush, discută astăzi cu conducerea militară de la Washington eventuale schimbări de tactică care să ajute la reducerea violențelor în Irak. Bush a spus însă ieri la o întrunire a partidului său republican că eventualele schimbări nu vor fi majore. În Statele Unite se înmulțesc cererile ca legislativul sau Congresul să analizeze evenimentele din Irak și să ceară modificări radicale de strategie. Numai în luna octombrie, în Irak au fost uciși 75 de militari americani. Orașul Amara din sudul Irakului era calm astăzi, după ce ieri militanți de confesiune șiită au luat localitatea cu asalt, preluând controlul asupra unor cartiere. În confruntările de ieri dintre șiiți și suniți, la Amara au murit cel puțin 18 oameni, iar aproape 100 au fost răniți. Guvernul irachian a trimis în oraș o delegație de negociatori care au convins milițiile șiite să părăsească Amara. În capitala Turkmenistanului se deschid astăzi 5 noi teatre și toate joacă piese atribuite președintelui turcmen Saparmurat Niazov. Un oficial de la Ministerul Culturii a spus că decizia a aparținut teatrelor, care admiră opera nemuritoare a lui Niazov. Între timp, Niazov, unul din cei mai autoritari lideri din regiune, a apărut astăzi la televiziune și a spus că nu mai vrea să fie lăudat atât de des, fiindcă se simte penibil. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Pentru mai multe știri, accesați pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum arată satul moldovenesc? Încercăm să răspundem prin ceea ce aflăm de la locuitorii din Ciolac, un sat de prin părțile Feleștilor. Întâlnești mulți localnici, triști, chinuiți, omul și pământul față în față. Se pare că toți au pierdut pofta de viață. Parcă ar fi consecința unui dezastru. Drumuri distruse, școală săracă.
Noi am intrat în clădirea aceasta școlii în anul 1971. Cârchim scaunele, mesele, cu ce putem și cum putem.
Dacă e un vânt puternic, se deschide ușa, pentru că sunt putrede, curge făină de lemn.
Nu sunt drumuri la țară. Greutăți.
Noi, învățătorii, ne stăruim să combinăm ceea ce avem mai de demult cu ceva nou, ca să nu rămânem mai jos.
Puțină literatură metodică, puțin material care ar facilita pregătirea și prezentarea orelor.
Și biblioteca școlară și acea sătească tot în școală. Totul este în grafie chirilică.
Sunt cadre că dintr-un manual și 2-3 copii învață. 55% suntem numai aprovizionați cu profesori. Nu avem la așa obiect ca fizică, matematică, ca chimie, biologie.
Ca să dezvolt multilateral la obiect, în bibliotecă aproape că nimica nu este.
La istorie, manualul, harta, creta și computerul care îl poartă profesorul pe umeri.
Dacă ați avea un copil care astăzi termină specialitatea de pedagog și are repartizare în sat.
Sinceră să fiu, nu i-aș da voie. N-aș dori copilul meu să trăiască în condiții așa de grele. Iarna e frig. Nu au ce face focul.
Am o fiică care face studiile la școala pedagogică și poate până ce va termina peste un an să se schimbe ceva în societate și să se poată angaja la școală.
Tinerii specialiști nu se grăbesc să vină în școli și asta în pofida faptului că acum 3 ani guvernul a decis să le ofere tinerilor pedagogi care au ales să vină la muncă în localitățile rurale și să rămână acolo cel puțin 3 ani o indemnizație de 24.000 sau 30.000 de lei în funcție de studii. Elevii de la sat își doresc mult ore cu profesori tineri.
Un pedagog tânăr aduce mult folos. E mai bine să faci lecția cu cei tineri decât cei mai vârstnici.
Profesorii mai în vârstă știu lucrurile de cum am învățat ei, însă cum s-au schimbat manuale și nu pot ști toate.
Ne-am săturat puțin că nu chiar înțelegem de la ei. Ei sunt cu mentalitate mai veche de pe timpurile lor, sovietice. Iar acum este o lume mai nouă. Aceștia profesori tineri merg în pas cu modern.
Eu aș dori să fie și învățători tineri și învățători mai stăriți. De la învățători mai în vârstă, ei au mai multe experiențe și putem învăța mult mai multe. Iar cu învățători mai tineri, noi putem afla ceva nou. Ei sunt mai în modă, cum se zice.
Dacă vor veni profesorii tineri, nu știu, poate vom fi și noi mai moderni.
Nu avem profesori tineri de matematică, de fizică, de chimie, care ne trebuie la obiectele principale.
Profesorii de la școala din satul Ciolac, raionul Fălești, cu care am vorbit despre bucuriile singulare ale lor, împărtășesc opiniile discipolilor, spunând că și ei își doresc bătrânețe liniștite.
Eu aș fi preferat să stau la odihnă binemeritată, dar așa cum doamna directoare, căutând peste tot un profesor de matematică, nu l-a putut găsi. Și lucrez în continuare. Mai am 5 ore de educație tehnologică cu fetele. Noi suntem oameni deja în etate.
Sunt profesoară specialist de istorie, dar din cauza condițiilor care sunt create astăzi în școală și în țară, sunt nevoit să mai predau și chimia, fizică, arta plastică.
Pentru a face față programei, un profesor este nevoit să ducă o sarcină jumătate sau chiar două. Este dificil. Din această cauză sunt invitați pensionarii să ajute. Se mai întâmplă însă ca anumite ore să fie citite și de nespecialiști. Elevii susțin că în acest caz lasă de dorit calitatea învățăturii la aceste obiecte.
Cea de chimie predă și biologie la noi și cea de istorie predă și geografie. Pentru că nu avem profesori. Lipsesc care sunt bolnavi, care nu le place salariul.
Noi nu vrem să învățăm la fiecare lecție tot aceeași. Căutăm lucruri noi pe care noi nu le-am auzit. Ne-ar fi interesant să le știm. Sunt întrebări, profesorii nu găsesc răspunsul?
Profesorii care nu sunt specialiști la unele obiecte, câteodată nu înțeleg nici ei unele cuvinte, caut în dicționar pentru a le afla. Ei nu sunt specialiști și nu pot face lecțiile ca celelalte obiecte.
Nu este suficient cât ne predau, dar totuși mai bine decât nimic. Un profesor puține, dar bine să le știe. Profesorii tineri și-ar exprima mai bine opiniile.
Ne vor face să înțelegem orele mai bine.
Mai multe aș înțelege.
Da, eu aș vrea să am un profesor tânăr, pentru că mai bine să înțelegi de la unul tânăr decât un bătrân. Vorbim mai deschis unul cu altul.
Prin școlile din satele Moldovei vin prea puțin tineri profesori. La Ciolac, spre exemplu, cei veniți cu 10 ani în urmă nu mai au încotro și rezistă. Altora nici în gând nu le trece să vină în școală.
Copiii și ei doresc profesoare mai tinerele, nu ne vin tineri specialiști. Îi rugăm foarte mult, dar din păcate nici în ziua de astăzi nu a venit niciun student să ne completeze cineva rândurile.
Am bucurat foarte mult și i-am susține. Am întinerit și noi sufletește. Această tinereță ar avea influență nu numai asupra copiilor care sunt dornici din profesori tineri, dar și asupra corpului didactic. E o bucurie să vezi alături oameni tineri. I-am ajuta, i-am susține în toate.
Eu, de exemplu, pot împrumuta foarte multe lucruri de la specialiștii tineri. Este foarte frumos. Nu mi-e rușine să mă interesez, să aflu ceva nou de la ei și să le spun ce știu eu. Ei au însușit metodele și tehnicile noi de predare chiar de pe băncile universității. Dar noi am mai știut metode vechi de predare sovietice și e greu, de exemplu, să strici un narav rău.
Chiar am o elevă care acum studiază la Chișinău la Universitatea Creangă și am stat de vorbă, vine Olguța, vine și ia câteva ore. Acolo te învață teorie, eu am să te ajut practic. Și eu să mă retrag cu timpul. Nu vrea.
Probabil că sunt foarte puține acele ajutoare proiectate de către stat pentru tinerile familii și de aceea în școală prea puțin tineri specialiști vin.
Profesori tineri nu avem, ei nu se trag la sate, învățătorul de la sat totuși este mult mai puțin plătit decât cel de la oraș.
Noi nu putem da ore plătite cum dau profesorii de la oraș. Noi lucrăm suplimentar cu elevii din contul timpului și din puterile noastre. Nu ne plătește nimeni niciun bănuț.
Noi dacă obținem la ziua profesorului o floare, ne bucurăm foarte mult și suntem mulțumiți că elevii ne-au luat în seamă.
Am o mare durere pe suflet. Am o fiică care a terminat școala pedagogică și universitatea și a fost nevoită să plece la muncă peste hotare, la Moscova, pentru că cu salariul din școală astăzi nu poți să-ți îndemeiezi o căsnicie, să ții o familie, să mai crești, să mai aduci un copil.
De ce nu vin? Nu le convine salariul.
Și de aceea cadrele tinere, eu s-o cot că bine pregătiți, foarte mulți pleacă peste hotare.
Statul ar trebui să întoarcă fața spre cadrele didactice. De ce ei instituțiile de învățământ în ziua de astăzi rămân fără pedagogi? V-ați pus întrebare. Poate că nu suntem remunerați după munca pe care o facem.
Nu vor tinerii să vină la sat. Fără tineri, viața școlară e tristă. Pedagogii pensionari își amintesc din experiența lor. La recreații discutau despre evenimente din cultură și artă. Acum își deplâng nevoile.
Când am început eu activitatea pedagogică, cu 26 de ani în urmă, eram pedagog. Mă sculam dimineața, luam un ceai și deschideam o carte. Acum, deze dimineață, trebuie să fiu întâi fermier și pe urmă să mă spăl, să mă gătesc, să mă uit în oglindă dacă mai am ceva asemănare de pedagog, să nu vin să roșesc în fața elevilor, să fiu la nivel.
Eu nu știu de unde eu, acești profesori, acești învățători de la sat de putere, să fac față greutăților.
Nu știu cum profesorul mai poate să pregătească și orele cele să se ducă la un nivel înalt. Dar aceasta este la sat. Nu are cine lucra și de aceea suntem nevoiți ca profesorul să aibă și 30 ori cu un salariu mizer pentru ziua de azi ca să trăiești.
Chiar e dezastru la noi la țară. De o știi de la sare.
Noi suntem profesori cu studii superioare, cu o vechime de muncă destul de mare, dar paralel cu aceasta suntem și agricultori.
Avem și pământ și animale. Ca să putem rezista, să putem să trăim, trebuie să mai fim și un pic fermieri, nu numai pedagogi.
Ținem animale, lucrăm pământul ca să putem supraviețui.
Am o verișoară, ea este mai tânără decât mine, dar arată cu mult mai vârstă. De ce? Fiindcă ea este nevoit să aibă vacă, pământ, ca să lucreze, când n-are când privi televizorul. Așa sunt strânși la perete specialiștii, când n-are când să se pregătească pentru o lecție, n-are condiții.
Pur și simplu ne târâim, nu trăim, dar ne târâim.
Trebuie să existe, să-și facă o bucată de pâine într-un fel și nu are când să se gândească ce va preda copiilor mâini, să le pregătească ceva interesant, suplimentar, să răsfoiască o carte, să citească un ziar, să fie la curent cu noutățile.
Acel profesor, cine este el la ziua de astăzi la sat? Dimineața la ora 5 trebuie să scoale, el trebuie să-și ții gospodărie, de acea vacă, acel vițel, să mai capite un ban în plus?
Eu cu mare plăcere m-aș pregăti numai de lecții pentru a doua zi, fără să am povara aceasta a familiei, a gospodăriei din jurul casei.
Mulți tineri refuză să vină să muncească în calitate de pedagogi prin școli, nu de aceea că nu sunt absolvenți suficienți, dar din cauza salariului mizer, care nu le permite să supraviețuiască și să activeze în domeniul învățământului. Victor Țvircun, ministrul educației, spune că totuși situația se îmbunătățește.
Numărul pedagogilor de care are nevoie sistemul de învățământ se estimează la cifra de 2163. Anul acesta a absolvit instituții de învățământ, mai ales la profilul pedagogic, 1550, din care 1360 sunt repartizați. Asta e deja rezultatul acelor acțiuni care a întreprins guvernul, conform hotărârii de guvern, acelor tineri care a absolvit instituții de învățământ și sunt îndreptați ca tineri specialiști în domeniul învățământului, îi se acordă 30.000 de lei. În rate, primul an 7.000 de lei, a doilea an 10.000 de lei și a treilea 13.000 de lei.
Deși sunt localități unde autoritățile locale, am înțeles că nu au reușit până la urmă să satisfacă aceste condiții pentru tinerii specialiști.
E vorba de altceva. Această sumă vine din partea guvernului. Din partea bugetului central. O ajuns. Nicio cerere a tânărului specialist.
Da?
100%. Vă asigur. Sunt unele cazuri când, sub pretextul acestei formule de tânăr specialist, cineva a dorit să se obțină suma respectivă.
Deputatul Dumitru Ivanov, care mulți ani la rând a fost și liderul sindicatelor din învățământ, nu crede că cineva a calculat cât costă munca unui profesor și care sunt raporturile între truda și remunerarea acestora. Parlamentarul aducea și un exemplu. Un dascăl, având categoria întâia, deci și cea mai înaltă treaptă de salarizare, citind câte 33 de ore pe săptămână, primește 1400 de lei. Tinerii profesori, cu tot cu promisiunile guvernanților, primesc câte 5-600 de lei pe lună. Cum să-și trăiești viața cu astfel de salarii? Profesorii nu mai au zile de odihnă. Chiar dacă nu au timp și nu mai rezistă să muncească fizic, nu se pot dezice de gospodăriile lor auxiliare din care se hrănesc. Astfel, cu tot cu lecții, ziua de muncă a profesorului depășește 16 ore de muncă, 16 din 24. Aceasta și pentru cei care au ajuns la odihna binemeritată.
Cam aproximativ o treime din angajații din învățământul preuniversitar sunt pensionari sau sunt aproape de vârsta pensionară și cei vârstnici. Din sate să mai țin fiindcă nu au unde să duce. Dacă vorbim de potențialul mai multor colegi de-a mei care au atins vârsta de 70 de ani și mai mult sau se apropie de ea, sigur că acest potențial este redus. În mai multe școli sătești, de mulți ani nu vine nimeni din tineri specialiști. Chiar și cu acele 30.000 preconizate care le-au primit pe parcursul al 3 ani, nici cu asta nu ar veni. Că și astea 30.000 se dau în fiecare an cu țărica și care nu poate face nimic. Și problema tânărului specialist va domina atât timp cât se încearcă improvizat să se găsească soluții. Încercarea este de a ciopli ceva și nu a ciopli până la capăt ca să căptăm o configurație respectivă sunt zădarnice.
Mulți dintre cei pe care i-ați ascultat au concluzionat că învățământ de calitate înseamnă o pregătire profesională de calitate și profesionalism. De unde dacă sistemul de învățământ este subfinanțat? Ați auzit tot de la ei. Cumva absolvenții de top a învățământului superior sunt obligați să facă muncă patriotică doar pentru a educa viitorul? În niciun caz. Așa că ei preferă să facă orice altceva rămânând ca dascăli pensionarii. Atât timp cât învățământul nu va fi plătit corespunzător, cadrele didactice având un venit demn, nu putem avea pretenția la un învățământ de calitate. Profesorii continuă să plece.
Iată, noi avem o colegă de lucru, nu știu de ce ea a fugit, fiindcă ei au terminat universitatea și acum a doilea an lucrează la Moscova, departe de pedagogie. Acolo se câștigă banul, ea trebuia să-și facă casă, trebuia să-și facă în casă. Dar cu salariul pe care noi îl primim, studii superioare cu o vechime de muncă mai mult de 18 ani, 970, dar unul tânăr e cu mult mai puțin.
Au rămas învățătorii cei care sunt în vârstă, tineretul nu se duce, cred că nici de gravă nu s-au duce, fiindcă n-au condițiile de viață.
Intelectual nou ne trebuiește, însă noi n-aviem care au mai fost sau mai plecat peste graniță.
Să rămânem fără intelectual să înseamnă că a rămas în țară de nimic.
Plecat din țară, nu poate să nu rămâi nici un procent, este un procent care va de intelectual, dar a fost normal că se întoarcă fiecare la baștină și sredișii, ca să aibă o părere mai bună în toată lumea despre Moldova.
Avem mai mulți profesori în Italia, în Grecia, decât avem în școală. Plecat în matematică, limba română, limba franceză, chimie, biologie, istorie, clasele primare, la toate obiectele, practic. Din profesori, când eram potențial mari de ele, am rămas vreo 4-5 profesori. Nimeni nu se întoarce în colectiv.
Cei plecați din sat la muncă peste hotare trimit acasă bani mulți. Ei își asigură familiile. De obicei, acasă rămân tații și copiii. Mamele și soțiile plecă le trimit bani. La ce folosesc banii? Mai puțin pentru a-și cumpăra vreo carte, mai mult pentru baruri. Unii reușesc chiar să-și cumpere automobile. Vara, femeile au fost în vacanțe și au dus familiile la mare. Acolo și-au permis să-și alinte copiii. Aceștia analizează și înțeleg că învățătura nu este cotată în Moldova. Ei văd că au bani doar cei plecați la muncă în străinătate. Cei care au învățat și muncesc actualmente prin școli sau spitale o duc de azi pe mâine. Cei care ajung la astfel de concluzii nu mai vor să învețe. Scriitorul Vladimir Beșleagă spune că în Republica Moldova armata intelectualelor cuprinde un număr record de profesori.
Cel mai mare grup de intelectuali sunt pedagogii la noi, peste 200 de mii. Marele paradox sau originalitatea sau neobișnuita situație în care se află intelectualitatea noastră este că, pe de o parte, pedagogii, grupul cel mai mare de intelectuali, are drept misiunea ei nu atât să evolueze, să îmbogățească tezaurul spiritual, cât să apere ceea ce a fost răpit, ce a fost furat, să apere și să recupereze limba română, istoria națională, istoria neamului. Și aici se pierd atâtea energii creatoare din partea acestei intelectualități pedagogice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După 30 de ani de muncă pedagogică, nu obosește să spună că școala îi este o a doua casă. Deseori, la liceul Prometeu, își găsește refugiu. Raisa Lazar este astăzi autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. O zi mai deosebită ca celelalte, se împlinesc 17 ani de la trecerea nemuririi a tatălui. Pregătită după regulile creștinești, dimineața merg la biserica Sfânta Treimii, chiar din curtea liceului Prometeu. Mă cuprișesc amintirile, seperind în față anii copilării, că atunci a fost cel mai frumos timp pe care l-am petrecut împreună cu familia. Intru în biserică și aprind lumânări pentru sufletele bunilor mei părinți, pentru că și mama se odihnește în ceruri. Se aude clopoțelul, grăbesc pașii, alung tristețea și încep ziua de muncă. Marți. Obișnuiesc să-mi privesc atent elevii și printre fețele zimitoare ce mă salută observ o fetiță mai tristă. E o elevă silitoare și drăgălașă. Ochișorii triști aproape că scapă lacrimile. O întreb ce s-a întâmplat. Îi răspunde colegul de bancă, i-a zis că tăticul ei e bătrân. E ora de matematică. În fața mea, pe masă, e cartea lui Aurelian Silvestru, Templul Bunătății. Deschid și citesc legenda Surâs cu riduri. Părinții nu sunt icoane, dar se cuvine să te închini în fața lor. Le spun că părinții se apreciază după grija și dragostea pe care le oferă copiilor și nu după exterior. Fetiței se luminează fața. Continui ora de matematică. Miercuri. Nu pot să mă consider nici de cum un om sărac. Cu toate că nu am vile mașini, nu o zic cu voce să nu fiu considerată naivă. Sau am doi copii. Gândurile mi-au zburat foarte departe, tocmai pe meleagurile Chinei. Acolo este plecată fiica mai mare. Diana se află de mai mult timp la Beijing. E o fată împlinită. Vorbim des la telefon, ceea ce m-a surprins astăzi, felul în care mi-a spus cât de mult mă iubește. De fapt, de fiecare dată îmi spune aceste cuvinte. De data aceasta am simțit parcă o tristețe în acest te iubesc. Joi. O zi ca toate celelalte. Obosit pășesc pragul casei. Irinuca Mezina încearcă să-mi ridice dispoziția. Tradiționala întrebare, ți-a epuizat forțele? Eu, care cred că exteriorul nu mă trădează niciodată, încerc să-i povestesc cum a fost la școală. În clasă am o fetiță belgiancă. Când a venit la liceu, habar nu avea de limba română. Întâmplarea a făcut-o să ajungă în Moldova. Justin s-a integrat atât de ușor și a însușit atât de bine limba, încât astăzi nu o deosebește de ceilalți copii. Dacă până nu de mult spunea că dorește să se întoarcă în Belgia, azi mi-a zis că ar vrea să rămână pentru totdeauna în Moldova. Vineri. Niciodată nu m-am gândit să-mi schimb profesia. Chiar dacă am avut oferte tentante, am ales școala. Mă doare acest exod al moldovenilor. Profesori de-ai noștri lucrează la negru prin Italia, Spania, Portugalia sau Rusia. Într-un fel îi înțeleg. Statul ar trebui să acorde mai multă atenție angajaților din învățământ. Am putea să ne pomenim într-o zi când lipsa pedagogilor să se acutizeze și mai mult în societatea noastră. Ne dorim atât de mult în rândurile națiunilor civilizate. Fără carte, fără profesori, fără investiții necesare în învățământ, teamă mie că vom rămâne mereu la coadă. Sâmbătă, sfârșit de săptămână, cu mult soare și bună dispoziție. Împreună cu elevii din clasă mergem în excursie. Vizităm și locașe sfinte. Ce minunat e că studiem religia în școală. Admir discipolii cum se îndreaptă cu smirenie și evlavie către Dumnezeu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine colegul Vasile Botnaru vă așteaptă la aceeași oră. Despre integrarea, dar mai ales dezintegrarea societății care poate cauza falimentul politic al statului, aflați ascultând emisiunea
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Cum am putea noi fi o societate deschisă când elementele care alcătuiesc această societate, fie că e vorba de indivizi sau de grupuri, nu sunt deschise.
Republica Moldova nu este acel centru de gravitate care să închege o societate și societatea noastră este atrasă de alte centre de
deci
gravitație.
Deci nu suntem centrifugi.
Nu suntem, este centripetă. E o societate centripetă. E o parte care se uită spre România, spre Europa, spre Rusia, adică
îmi cer scuze, dar avem exemple de altă natură. Mă refer întâi de toate la Elveția. O parte a acestui stat o constituie vorbitorii de limbă germană, altă parte este francofonă, iar cea de-a treia o constituie vorbitorii de italiană. În pofida a trei centre de atracție, aceste părți au rămas totuși împreună.
И несмотря на три сильных центра притяжения, они все-таки остались вместе.
Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.